ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዞባ ጉጂ ወረዳ ዶሎ ከተማ ሳራንሰር ሎሚ እውን ነበርቲ ከባቢ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያዶም ተቃውሞ ምስምዖምን ተዛሪቦም።
አኩማ ቤከሙ ሀለ ኦሮማ ቢየቲ ናኖ ኦሮሚያ ከሰ ጅሩ ሞቱማን ገብሮንሳ እንዳላጋሩ
ዕላማ ተሰልፊ ይብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ጨቋኒ ኣገዛዝ ኣዝበልዎ ኣብ ኦሮምያ ዝገብሮ ዘሎ ንዝበልዎ ንዝሞት ወገናት ካሕሳብ ክኸፍል ዝተኣስሩ ፍትሑ ማእሰርትን ቅትለትን ጠጠው ክብልን እዩ ይብሉ። ሸክ ኣላሙዱ መሬትና ዓዲጉ ዝለዓለ ፀገም እናውረደልና ስለ ዝኾነ ካብ ከባቢና ይውፃእ ምባሎም እውን ገሊፆም ኣለው። ኣብ መምሕዳር እቲ ከባቢ ናይ ጎሮ ዶሎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኦፒዲኦ ኣቶ ገመዳ ዋሬ ንቪኦኤ ዝሃቦ ምላሽ
ሰራንሰር ያናኬ ነገሩ ኦዴፈኖሳ ኣጋማቲ ከነቲታ ኤዋንጀድ ዋራ ይንቀቡ
ከተማ ሰራንሰር ኣብ ወረዳ መዕዘላ ግን ብዛዕባ እዚ ክሳብ ሕጂ ሓበሬታ ኣይበፅሓንን። ከመይ ከምዘይሰማዕኹ ግን ኣይፈለጥኩን። ካልእ ኣካል ሓበሬታ እንተሃልይዎ ዝፈለጥናየ ነገር የለን ኢሎም ብካልእ ወገን ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ወረዳ ዶባ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያዱ ነበርቲ ክገልፁ ከለዉ ካብ መምሕዳር እቲ ከባቢ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ግን ከምዘይቀንዐ ካብ ቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረከብናየ ፀብጻብ ይሕብር።